Великопостная рэкалекцыя «Шлях праславлення». Вялікі панядзелак. Ахвяра для Бога, дух пакорны. Сэрцам зламаным і пакорным ты, Божа, не пагарджаеш. Псалм 51, 19 верш. Ты праславляеш Бога сваёй пакорай, якая выяўляецца ва ўважлівым і любячым слуханні. Пакора – аснова ўсіх цнотаў, а таму ў душы, дзе няма гэтай цноты, не можа быць ніякіх іншых цнотаў, толькі адзін выгляд. Пісаў святы Аўгустын. Пакора – гэта ласка, якая перамяняе чалавечае сэрца і чыніць яго свабодным і адкрытым Богу. Без пакоры няма сапраўднага сузірання, а значыць няма наследавання Хрыста, асабліва ў яго цярпенні. Праявай пакоры з'яўляецца ўменне прыняць крытыку, але таксама здатнасць выказваць яе з любоўю. Крытыка свайго настаяцеля можа азначаць большую пакору, а яе адсутнасць – кар'ерызм, крывадушнасць ці баязлівасць. Пакора – гэта адвага быць праўдзівым у тым, каб прыняць сваю чалавечую прыроду, асабліва ў яе крохкасці. Пакора – гэта здольнасць успрымаць свет і сябе такімі, якія ёсць, з усімі выклікамі часу. Пакора – гэта ўменне радавацца самым простым рэчам і падзеям. Пакора – гэта ўменне бачыць цудоўнае ў шэрай будзённасці. Пакора – гэта калі ты прагнеш радавацца першаму нарцысу і філіжанцы ранішняй кавы, і, галоўнае, ты кожны раз радуешся па-сапраўднаму. Пакорны чалавек радуецца звычайным абдымкам і цэніць кожную працягнутую далонь у вітанні. Пакорны чалавек заўсёды вельмі ўдзячны за вялікія і малыя дары, за вочы іншага чалавека. Пакорны чалавек можа, умее і хоча цярпліва чакаць. Нарэшце, пакора – вялікі давер да Бога, які ўсімагутны, верны, любячы і клапатлівы, асабліва ў крызісе тваёй самотнасці. Пакорны чалавек прымае поспех і паразу са спакойным і свабодным сэрцам і ў перакананні, што і гэта мае сэнс. Пакорны чалавек пазбаўлены хвалявання і няўпэўненасці. Ён атрымлівае большую асалоду ад працэсу сваёй працы, чым ад яе выніку, або ад працэсу ўзрастання ў святасці, чым ад дасягнення яе. Пакорны чалавек больш засяроджаны на асобе Езуса, чым на яго навучанні і запаведзях. Сузірай пакору Езуса на яго крыжовым шляху на Галготу. Сузіранне яго пакоры апранае ў пакору. Праслаўленне Пана – гэта праява вялікай пакоры. Праслаўляй яго асабліва за маленькія дары, у якіх месціцца яго вялікая любоў. Вялікі дар Бога – твае расплюшчаныя вочы і луста хлеба на стале, яшчэ адзін дзень жыцця. Колькі ў табе ёсць менавіта такой пакоры? Ці цнота пакоры ўвогуле з'яўляецца для цябе каштоўнасцю? Ці ты сапраўды шукаеш і прагнеш Хрыстовай пакоры? Пане, дай мне сілу змяніць тое, што я магу змяніць, пакору прыняць тое, што я не магу змяніць, і мудрасць адрозніць першае ад другога. Пане, ты мяне заўсёды пакорна выслухоўваеш, хоць гэта ты ёсць словам нябеснага айца, які даў мне два вухі. Ты кожны раз выслухоўваеш мяне ў таямніцы пакаяння і ў іншым чалавеку, каб падараваць мне новае сэрца. Пане, прашу цябе, дай і мне пакору, каб уважліва слухаць цябе і маіх бліжніх. Навучай мяне пакоры больш бачыць хараство стварэння, каб адкрыцца на тваю любоў, якой я патрабую. Пане, будь праслаўлены за пакорных людзей у гісторыі майго жыцця. Дякую тобі за все. Прослав Пана своїм покорним слуханням.